Pak Ade Armando, selamat pagi.
Selamat pagi, Doni.
Apa kabar, Pak Ade?
Alhamdulillah, baik-baik saja.
Terima kasih waktunya untuk Radio Idola.
Yuk, siap.
Pak Ade, baru-baru ini terjadi insiden tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan yang berdampak luas pada kerusakan ekosistem perairan di sana gitu. Tapi peristiwa ini seolah tidak terblow up oleh media nasional, justru terkesan kalah dengan berita-berita sensasi dan berita politik. Pak Ade, gimana melihat ini?
Ya gini, pertama-tama tentu saja berita-berita yang disebut sebagai berita itu kan memang cenderungnya ada anggapan bahwa yang dianggap sebagai menarik buat masyarakat itu adalah kalau itu menyangkut berita-berita yang sensasional, kan?
Uh-huh.
Jadi sebetulnya kalau media selama ini memang punya kecenderungan untuk mengangkat di halaman muka koran atau di headline news atau di berita-berita utama media adalah menyangkut berita-berita politik yang panas gitu ya,
uh-huh.
Itu sih wajar-wajar saja. Jadi kita nggak perlu juga menganggap itu sebagai sebuah sesuatu yang luar biasa ya.
Mm-hmm.
Nah, cuma memang masalahnya dalam kasus tumpahnya minyak ini bocor ya,
masalah pipa bocor.
Ini kan sebetulnya sebuah berita yang luar biasa penting mengingat
Betul.
Efeknya terhadap bukan saja ekosistem di Balikpapan ya, di wilayah di mana tumpahan itu terjadi, tapi secara keseluruhan sebetulnya masyarakat Indonesia akan terkena efeknya kalau ini berlangsung terus-menerus, kan?
Hmm.
Nah, ini agak mengherankan bahwa kemudian media massa tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting diberi tekanan ya,
diemphasis,
diangkat sebagai berita utama, karena sebetulnya kekompakan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan krisis semacam ini justru diperlukan, kan? Jadi jangan sampai nanti orang saling menyalahkan atau apapun, kan?
Okay.
Jadi barangkali karena ya tadi ya seperti Anda bilang, menulis tentang konflik politik itu jauh lebih gampang kali ya. Itu di Jakarta orang-orangnya dan itu dianggap sebagai influencer kali ya.
Oke. Okay.
Jadi yang lebih sibuk ngurusin hal-hal yang saya tuh menganggap penting ya, berita politik itu. Tapi kan berita ini jauh atau sama, paling tidak sama pentingnya, sama amplitudenya efeknya terhadap masyarakat itu sangat besar. Jadi agak mengecewakan ya bahwa media massa terutama nasional itu tidak mengangkatnya secara cukup memadai.
Agak mengecewakan ya, meskipun ada mengatakan berita politik di laman satu is okay, nggak masalah, tapi ya, ketika
itu dimanapun,
gitu. Tapi ketika berita sepenting kasus yang peristiwa di Balikpapan tidak di blow up, itu mengecewakan. Karena
mengkhawatirkan, mengecewakan, karena kemudian kita menjadi, ya bayangkan, saya yakin kalau kita bikin polling sekarang nih ya, ke masyarakat Jakarta misalnya, atau masyarakat Indonesia bahkan, tahu nggak tentang apa yang terjadi di Balikpapan?
Yeah.
Saya duga mayoritas tidak tahu.
Oke, baik.
Itu kan jadi problem ya, karena kita, masyarakat tidak punya informasi yang cukup mengenai hal yang segenting itu.
Ya, itu pula yang disampaikan Pak Sutopo Purwonugroho, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi agak-agak ini gimana nih media kita kok nggak ada beritanya, itu memblow up berita yang besar yang dampaknya luas pada publik dan lingkungan gitu. Baik, secara umum Pak Ade, kalau Anda menilai ya, bagaimana penilaian Anda pada media mainstream atau arus utama saat ini? Betulkah ada kecenderungan apa ya? Sensasi itu diutamakan daripada substansi. Anda udah mention sebelumnya, tapi boleh dielaborasi. Bagaimana menilai media mainstream saat ini?
Ya, jadi gini, pertama-tama sebetulnya memang ada, ini sebetulnya dipelajari oleh siapapun yang belajar jurnalistik di awal ya, yaitu negatif news itu, jadi berita negatif itu selalu lebih menarik daripada berita-berita positif. Itu gampang lah ya, itu jelas. Yang sensasional lebih menarik daripada yang tidak sensasional.
Itu perlu direvisi gak sih pelajaran seperti itu?
Enggak, memang itu bukan soal pelajaran. Itu soal ternyata dari pengalaman kita selama ini, memang publik tuh lebih tertarik sama berita-berita negatif.
It is.
Jadi bukan karena salah media. Dalam hal ini saya mau mengatakan, ya medianya tuh kalau mau dibilang salah ya, karena dia mengkonfir seperti memfasilitasi, jadi melayani selera semacam itu ya. Tapi ya kalau media komersial kan memang bawaannya, mana yang lebih, kalau televisi lebih tinggi ratingnya yang mana gitu kan, kalau radio lebih banyak mana yang pendengarnya, atau koran kalau media online apalagi clickbait kan, berita mana yang diklik lebih tinggi dari yang lain. Nah, polanya ternyata memang publik, ya kita nggak usah menafikan apa mengingkari ini. Memang begitu dia lihat ada kasus Syahrini di pengadilan membenarkan rambut kali ya, itu itu jadi rame gitu kan, jadi kata cinta apa tuh, cinta apa transgender itu, cinta Luna gitu, wah itu rame sekali kan. Nah itu sebetulnya itu memang kita akui memang begitu masyarakat kan, apalagi masyarakat yang sudah terbiasa setiap pagi mendengar gosip di televisi kan. Nah ini jadi ada sebuah pola media habit gitu ya, penggunaan media yang seperti itu. Nah apakah itu harus diratapi gitu? Ya enggak juga, karena media massa bisa juga mengubahnya dengan melakukan apa, dengan mengubah yang namanya agenda publik. Jadi kita tahu ada agenda media. Agenda media itu Anda meletakkan berita apa di halaman 1, itu namanya agenda media. Mana yang di halaman 2, mana yang di halaman 3, mana yang headline, mana yang berita biasa. Nah itu kan akan mempengaruhi agenda publik, sehingga publik terbiasa untuk pelan-pelan baca, oh ada isu-isu yang lebih penting daripada sekedar berantem-berantem konflik politik nggak jelas gitu kan.
Nah itu dia, maksudnya kenapa itu nggak dilakukan ya, nggak kita lihat di media mainstream kita gitu.
Ada beberapa hal. Hal pertama adalah risiko mengangkat berita serius sebagai headline itu ternyata hanya bisa dilakukan kalau Anda punya pembaca yang atau penonton yang relatif misalnya menengah ke atas gitu kan ya, yang berpendidikan tinggi, yang jumlahnya di Indonesia ini kecil, sedikit, sehingga kalau Anda bermain, Anda adalah pengusaha media dan Anda sedang menyasar mayoritas pembacanya datang dari kalangan menengah hanya atas tapi menengah ke bawah juga, pilihan untuk mengangkat topik-topik serius sebagai headline itu berisiko, kurang ditonton, kurang dibaca, kurang diklik. Nah, karena itu diperlukan memang semacam komitmen dari media yang untuk mengatakan bahwa, well, saya tahu bahwa ini mungkin tidak terlalu menarik bagi pembaca dan akan barangkali peluang kita untuk mencari iklan menjadi berkurang. Tapi ini penting loh buat publik, karena itu terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bisnis tadi, saya tetap akan mengangkat soal kebocoran di balik papan ini sebagai headline, terlepas dari apakah orang sebetulnya lebih suka berita ini atau berita tentang konflik politik sensasional sehari-hari.
Itu kayak gampang. Tapi itu kayak semacam pertanggungjawaban media kepada publik kan ya, atas siaran yang mendidik begitu.
Tapi kan kalau Anda bicara pertanggungjawaban publik itu seolah-olah Anda mengasumsikan bahwa para pengelola media memang punya rasa komitmen untuk bertanggung jawab terhadap publik. Nah, kalau media yang memang dibuat atau dibesarkan sekedar untuk orientasi komersial, cari untung, apakah pemiliknya itu mau berpikir seperti itu?
Oke.
Ya, bahwa Radio Idola mengangkat ini sebagai sebagai topik hari ini, itu kan karena keputusan Anda di sana untuk mengatakan bahwa Anda harus mengangkat isu ini karena ini isu penting. Terus itu mencerminkan tanggung jawab sosial Anda, social responsibility Anda. Tapi Anda kan nggak bisa berharap, atau saya nggak bisa berharap bahwa semua media akan berpikiran serupa. Nah, at the end orang berpikir tentang, well, tapi pemasukannya berapa nih, untungnya berapa nih kalau saya angkat cerita semacam ini.
Sedihnya sayang, mendengar memang. Sedih mendengar, tapi maksud saya bagaimana supaya media mainstream kita kemudian menjadi apa ya, lebih lah ya, memberikan perhatian kepada isu-isu yang memberikan pencerahan lah ya gitu. Kita berharap pun nggak boleh, kata Anda, boleh lah.
Ya, apakah boleh sih, boleh. Tapi kan berharap saja juga nggak cukup kan. Jadi nah, selalu apa ya? Ada tiga pihak yang terlibat di sini. Media itu sendiri, si audiensnya, dan jangan lupa para pengiklan kan. Si media sendiri harus punya komitmen kan, merasa tadi, well, saya akan ambil risiko deh. Anda mau bilang apa tentang mungkin jatuh ratingnya atau jumlah pendengarnya berkurang atau pembacanya berkurang, I don't care, karena menurut saya ada sebuah kepentingan yang lebih luas yang harus saya perjuangkan.
Itu komitmen dari pengelola media itu sangat diperlukan, begitu ya.
Nah, ini bisa disebarkan kalau sesama media kemudian juga saling bicara, untuk saling mempengaruhi, gitu
okay.
ya. Nggak mungkin cuma satu media yeah. yang melakukannya, okay. harus rame-rame. Kan?
Pak Adip, itu, ada bisa ini nggak? Maksudnya apakah perlu ada intervensi dari negara misalnya supaya ada suasana yang kondusif mewujudkan impian kita itu, media yang lebih memberikan pencerahan pada publik?
Nggak bisa. Negara ini udah negara yang memilih jalan demokrasi dan mengakui kebebasan pers.
Kan? Okay.
Salah satu ciri kebebasan pers adalah pers itu nggak boleh diintervensi. Kebijakan-kebijakan redaksionalnya, kontennya nggak bisa di. Jadi betul-betul kalaupun pemerintah mau ya paling memberikan semacam imbauan. Kayak tadi Pak, siapa yang Anda katakan tadi dari Badan Penanggulangan Bencana? Ya bikin public relations yang baik, memberikan informasi yang yang update. Tapi jangan lupa saya mau bilang tadi. Tapi penontonnya, Pak, audiensnya juga harus belajar untuk memilih muatan-muatan yang memang sehat atau baik dan bagus, penting buat dirinya.
Baik.
Nah, artinya si publik harus juga. Yang terakhir adalah pengiklan juga harus turut bersedia untuk membantu seandainya media massa itu menyajikan muatan-muatan yang kadang-kali tidak terlalu menguntungkan secara komersial. Tapi ini penting buat kepentingan publik karena ya pengiklan kan yang menentukan juga dia
keluar uang. Benar, jadi butuh dukungan dari pengiklan juga. Baik, Pak Ade Armando, terima kasih untuk perspektifnya. Selamat pagi.
Oke, siap, Mam. Pagi.
Ade Armando, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, pengajar dan jurnalis.